pat labi tas, kas ir uzbūvēts un kas tiks atklāts, tas tātad ir viens mākslīgā seguma laukums, kas atbilst visām starptautiskajām prasībām un arī Latvijā virslīgas spēlēm, kas tad ir ļoti liels atvieglojums. Ja Elgavā tādu prasībām atbilstošu laukuma mākslīgo segumu nebija, tad nu tagad viens šādu kuršai bāzē, kas ir tas pirmais un tas galvenais iemesls, tad tam līdzās ir otrs, ir laukums ar dabīgo segumu, kurš arī jau ir izbūvēts un pabeigts. Un tad tai visā ir skatītāju vietas, pat labi perspektīvā būs vēl vairāk, bet šobrīd lēst, tas tiek ap 500 skatītājiem, no tā ap 250 sēdvietas. Tur ir treneru telpas ģērbtuves, attiecīgi dušu kabīnes, nu viss šis infrastruktūra arī tur, protams, tas visi tādā līmenī. Klubs jau ir iesniedzis iesniegumu pašvaldībai, kur lūdzu piešķiru papildu teritoriju, jau ir plāni šo attīstīt visu par vēl kaut ko vairāk, tur varētu būt vēl kāds laukums vai vairāki laukumi vai pat halle varbūt.